Þú segir að menn hafi sagt sögur og mikið að draugasögum. Fannst þér að þetta að segja sögur og hvað menn töluðu sín á milli að það hefði breyst eftir að það hefði komin hér í fjörðin?
Það var náttúrulega var svo mikið að tala þá alltaf herinn. Hann var fyrstur á oddanum.
Hvað voru menn að tala herinn?
Sitt á hvað? Sem eru vildan burtu og aðri vildu hafa hann, aðri þótt þá gott á hann og hinir höttu hann.
Gætur ekki sagt mér ykkur, já, svona frásögn?